Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Gipuzkoako erakundeek normalizazioaren alde lanean jarraitzen dute, kontratazioetako hizkuntz irizpideengatik estatuak mehatxu egin arren. Kontratazio publikoetan euskarazko irizpideak modu bateratuan adostu zirenetik urtebete pasatu da jada. Orain urtebete, 37 udalek, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Urola Kostako Mankomunitateak eta UEMak bat egin zuten ekimenarekin. Hilabeteak aurrera joan ahala, mugimendua sendotuz joan da, eta egun Gipuzkoako 89 udaletatik gutxienez 60 hizkuntza irizpide bateratuak darabiltzate. Euskara ofiziala izan arren, ofizialtasun hori praktikara eramateagatik azalpenak eskatu dizkie berriki 24 herri erakunderi estatuaren abokatutzak. Carlos Urquijo Espainiako gobernuak 10 udal auzibidean jarri ondoren. Errekerimendu hoiek egin arren Gipuzkoako erakundeek lanean jarraitzen dute. Orain urtebete kontratazio publikoetan euskarazko irizpideak bateratu zituzten bezalaxe, orain ere hizkuntzaren normalizazioa lortzeko lanean jarraitzen dute. Izan ere udaletako euskarazi negotziek eta teknikariek lan harremanak euskalduntzeko egitasmoa, gurasoen artean euskara gehiago erabiltzeko proiektua eta beste hainbat kontu aztertu dituzte kontratazioetako hizkuntza irizpideen urtebeteko balantzeaz gain. Urtebeteko ibilbide honetan babes handia lortu du kontratazioetako hizkuntza irizpideen ekimenak. Bildu diren datuen arabera, hizkuntza irizpideak ezartzen ari dira udalen kontratazio gehienetan. Gipuzkoako Batzar Nagusiek babesa agertu zioten ekimenari eta euskalgintzatik elkartasun keinu garrantzitsuak izan dira. Zarauzko hondartzan egindakoa edota Lanmundua euskalduntzeko konferentzian adierazitakoa besteak beste. Enpresek interesa agertu dute eta beren jarduerak euskalduntzeko urratsak emateari ekin diote. Horren aritik etorri dira hainbat enpresak beren langileen hizkuntza prestakuntza hobetzeko interesa azaldu izan Gipuzkoako euskaltegiei edota bikain ziurtagiriak duten Gipuzkoako enpresen kopurua bikoiztu izana 2012tik ona. Zigor Etxeburua Gipuzkoako Foru Aldundiko euskarako zuzendariaren esanetan mehatxuak molestatu egiten du eta lanean jarraitzen dute hala ere. Autonomia erkidegoan euskarari teorian ofizialtasuna aitortzen zaio, baina praktikan erakunde publikoek ofizialtasuna gauzatzen hasten direnean estatu interesekin talka egiten dutela eta ez dietela aurrera egiten utzi nahi uste du Etxeburuak. Eusko Jaurlaritzari dei egin dio Etxeburuak gai horretan esku hartu dezan eta araudia praktikara eramateko zailtasuna duten erakunde ondoan egoteko eskaria ere luzatu dio. Horixe bada, Gipuzkoako Foru Aldundiak martxan jarritako ekimena udalak eta euskara uztartzeko. Otsailak 18. eguna du gaur, aste artea da eta gure Asblai astera doa.
Eguerdion eta ongi etorri beste aste arte batez gure Asblaira entzule, gaurkoan ere utxik egin gabe, batu da Infozazpi irratira Emun Kooperatibako Ainhoa Lasa, eta eguerdion eta ongi etorri zuri ere, Ainhoa.
Eguerdion ekane, zer moduz?
Ongi. Beti ni galdetzen dut eta gero
hori hartu. Gaur horre hartu dut.
Zure bai?
Ondo bai.
Aipatu dugu Ainhoa etorri zaigula, baina gaurretzara zu izango Infozazpiko mikroetara gerturatuko den bakarra, ez da? Izango dugu beste.
Gombidatu ere badugu.
Hori da. Eta gehiagi luzatu gabe, hirugarren gonbidatu horri ere paso emango diogu. Gaurkoan euskaraz eta udalez arituko gara hizketan eta gehiago luzatu gabe gonbidatua agurtuko dugu. Udalerri euskaldunen mankomunitateko Miren Segurola da bera eta dagoeneko telefonaren beste aldean dugu elkarrizketarako prest. Eguerdion eta ongi etorri Miren.
Eguerdion.
Zer moduz dena, ongi?
Bai, ongi.
Aipatu dugu, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko UEMako kidea zarelazu, baina kontaiguzu zer den UEMA, noiz eta zein helbururekin sortu zen?
Bueno, UEMA, hola, laburrien esateko esango genuke dala Udalerri Euskaldun baten alde, Udalerri Euskaldunetatik lanien aidan udalez osauteko mankomunitate bat. Eta UEMA sortu zen 1981 urtien, 17 udaleko zauzeben, eta hiru helburun bueltan, eta erronka bakar batekin, baina bueno, hiru helburun bueltan sortu zala esango genuke, eta gaur egun indarrien dauden hiru helburuek dira. Eta lehengo helburu izango zen, Udalerri Euskaldunetan herritarrak egiten bizitza sozial dana, bai publiku eta bai pribaue euskeraz izetiek, Gero, bigarren helburua izango litzeke, hau da, hizkuntza danak biziko balimaie lurgune bat berde bai. Orduan, bigarren helburu bezala jartze duna da, ba, udalerri euskaldun danak batein da, ba, nagusi, euskeri nagusi zengoan lurgune hori osatzia. Eta gero ja, hirugarrena izango litzeke, kontutan euki berdeu, ba, UEMA sortu zanin, bertan batu zien udalerri danak, oso udalerri txikisek ziela, eta orduan ikuste zan arriskutako bat zan, udalerri osek jendez ustia. Orduan pizket horrei erantzuteko bezala, jarri zana zan, hirugarren helburu bezala, ba, udalerri euskaldunen garapen sozioekonomiku eta soziokulturala bultzatzia, zango genuka.
Ondo. Ta gaur egun esan zu, 17 udalekin hasi zinatela edo hasi zenutela ekimena, gaur egun zenbat herri daude?
Bueno, herrisek esango genuke 80 herri inguru diela bai, baina nola UEMAn biltzeienak udala behasek dien, udalak die 70. Bakarrik
bueno, ba, bai, mordoska bat.
Hori da, ba, bastanen adibidez 15 herri daude. Orduan herrisek 80 bat bueltan ibiliko gineke, baina udalak ofizialki 70 udal daude.
Ondo.
Kopuru polita da, ez da berriketako kontua. Edo nola ere, UEMako partaide dokide izateko baldintza dezagarri zehaz batzuk bete behar dira, miren kontaigu zuzeintzuk diren?
Bueno, baldintza garrantzitsuna dana da, udalerri hortako biztanlien 70%-etik gora euskaldunek izan behar dela. Hau da, guk definitzeitugunak udalerri euskaldunek. Eta gero horrez gain eskatzen dugun baldintzia da, ba, borondate politikoa eukitzea, ba, bueno, UEMako kide izateko.
Bai. Hortaz, ba, herriak gehienak ere txikitsuak izango ja?
Bai, gehien txuenak, bai, egize azkenengo urtetan, ja, koskortxuek dien herrisek ezartzen nahi diela, eta, bueno, ba, ja, koskorra haue, ba, adibidez, ba, Bermeo bat, Zarautz, Tolosa, Azpeiti, hoxek, ja, herri koskortxo haue, bai, baina, bai, UEMako gehiena txikitsak.
Txikitsak. Zasen bai. Nahi du UEMako parte izatiak?
Hombre, udal bati UEMako parte izetienik izango nuke, esan nahi dula kompromisua, eta nolabait, ez, ba, hizkuntzien urratz importantiek emateko, eta hizkuntz politika aurrerakoiek iteko determinazio bat hartzie, izango nuke, gola ezakit.
Kompromiso eta asmo horrekin lotuta dago beraz, eta herritarrei, nola eragiten die, ze jarrera dute herritarrek UEMan sartuta egotearen inguruan?
Hombre, a ber, aipaunaiko genuke, hau da, iaz buko genuen hausnarketa prozesun ondori sortako bat izen zan, UEMak azken urteetan izan duen akats bat, nola ditzateko izen dela, herritarran gandik nahiko urrune ondan erakunde bat dala bai, zentrau dala bereziki udalai euskera zerbitzu bat ematia, eta nola baita hausnarketa prozesu hortatik abiauta, iaztik honea bai aigean adaia herritarran gan eragitekore nola baiteko egitasmo batzuk martxan jartzen, eta ba baitare ba komunikazio plan baten bidez, hau da UEMA zer dan ezagutzea ematen herrietan, uste deulako hori garrantzitsu dela gero UEMA joka berdun papel politiko hortan.
Hau da zuk esan duzu bezala, ez? Ba bidian urratsak eman diala ta baino ze gaur egun, bueno, ba ja kasi 20 urte pasa, bueno, ez 20 urte pasatxo.
Bai, 22.
22, bai. Bide hortan pentsatzen dut ba urrats pila bat, ez? Ba bueno, ba guain esaten izan bezala sozializatzea bada bat, baino zein izan da zuen ustez, hola, lorpen esanguratsun bat.
Hombre, nik uste dut UEMan lorpen importantena aitortu berzaiona dela udalak euskalduntzi nahi duen lana. Hala, UEMan udalak sartzen hasi zinen eta UEMa sortu zanin, hau da, udalak erabat erdaraz funtzionatzen zeben guniek zien. Eta gaur egun horreindan lan garrantzitsuen ondorizoz, hau da, esan dezakegu, hau da, eta ja, konfirmauta dakeu, udal batzuk euskera utzien bizitzaino eman ditugula. Zanik uste hori dela importantena.
Bai, denbora gutxian gainea, ez, esan leike.
Bai, egize da, oindala gutxi, ba, adibidez, Arezo da, adibide Garbine, Arezo izan zan, hau da, hiru urtetan nola, hau da, erderaz funtzionatzetik, hau da, ia uneko unien euskeraz funtzionatza pasaudan herri bat.
Pentsa.
Posible dela beraz hori argi utzi behar duguna.
Gogoa behar da.
Bai, borondatia da.
Beno, datu mordo bat, zenbaki mordo bat biltzen ari gara dagoeneko, aipatu diguzu, 80 herri, 70 udal daudela UEMaren barnean, kopurua kontuan izan da, pentsatzen dut 11 realitate ezberdin egongo direla, eta okerrezpa gaude, 20. urteurrenaren bueltan hasitako hausnarketa prozesua, iazko martxoan amaitu zenuten, eta udalen arteko ezberdintasunak bazirela ondorioztatu zenuten hausnarketa horretan. Zein dira ezberdintasun horiek edo zein dira atera zenituzten ondorioak?
Bai, bueno, osnarketatik punto asko ateazin, baina nik uste osnarketa importante bat izan zala udalan egoeri behari zegokixona. Bai, eta zan, uemak bere udalantzako badauzke hizkuntz irizpide batzuk zehaztuta. Baina ikuste genuen ueman zauden udal danak egoera nahi da tamainoz diferentik izen, da, baina berdinek zienake, hau da, irizpide hoxetatik batzuk oso urruntze dela, beste batzuk oso gertu, eta erabilera planak, nolabait udalan euskalduntzien urratsak emateko diseinatzen genutzen erabilera plan hosek baitare zeudela nolabait topie jota. Dai. Eta ezberdintasunek zien ba, bereziki hori, ba, hizkuntz irizpide hosek betetzen mailei zegokixonean.
Hortaz, bueno, orduan mailatan zerkatuko zenituzten pentsatzen dut, ez? Osea, betetze bai. Mailan arabera udalak batekoak edo bueno, taldekatuko zenituzten. Eta ze ezaugarri ezarri diozue mailaketa bakoitzai. Naiz eta jakin, bueno, la oro har zuk esan dezuna, ez? Ba, hizkuntz irizpidearen betetze maila dala. Ze intzu dian eskilera hoietako desberdintasunak?
Bueno, hori, egin deuna da pizkiat nolabait ziurtatzeko udaloesetan urratsak eman iteiela aurra beire, diseina dugu metodo berri bat, eta metodun oinarrixen da ona da, herri danak dauden tokitik daudela urratsak ematie bermatzia. Eta hortako, zuk esan dezun bezala, ba, lau maila zailkau ditugu. Alde batetik tontorrean, eta hor daude, ba, euskera utxez funtzionatzetik gertunak daudenak, ez? Arlo, salbuespen euskera utxez funtzionatzen nahi dinak.
Bai.
Gora bidean, esango genuke daudela, naiz da euskera utxien gauza asko itekuen elebitasunek jateizko bezparru batzuk. Eta gero, magalean daudeia orokorrin elebitan funtzionatze benak, eta gauz batzuk elebitane ekia iriste ez dinak. Zaitasunak zailtasun, batzuk barneko eta ez dikampoko faktori dagozkizunak. Eta abian daudeia oso baino egoera okerrauen daudenak. Egiz ezan, ueman indan 70 herritako diagnostikuk bukauta abian ez da herrik. Hala danak kokaudie tontorrean, gora bidean, omagalean.
Bai, gainera pixka eta kurioso gelditzen da, ez da? Esaten duzu, bueno, ba, ezagutza oso altua berdula herri batek uemako parte izateko.
Hori da.
Eta beste alde batetik, bueno, realitate hori kalian izan da, ez da? Etxe barruan, esaten duzu, batzuk elebitasunetik bera daudelare bai.
Bai. Bai, askotan, a ber, udal batek euskera funtzionatzeko borondatiz gain egisera badaudela beste faktore batzuk, diela ba langilegoei dagozkionak. Bereziki jarrerai, baino ez bakarrik jarrera politikoi, baizik eta gero langileen jarrerai dagozkionak, gero egisera baita ere oindala gutxi, ueman sartu dien herri batzuk, ba bueno, ba erabilera planai dagokionine, ba beste udaletan emandien urratsak emangabe daudela. Orduan, faktore diferente asko daude, baina bai egixe da, ondik badaudela, utzune nabarmenak dauzkeden udalak gueman barruna. Alare, orokorrin, oso positiboki baloratze dugu, ondan emaitza, da nik uste, erakusteula nolabait, guemako udalak bai daukebela benetan kompromisua, eta gexen zuenak, ba, tontorrien da gora bidien kokaudia.
Eta posible da, lazkenian, ez da, hola funtzionatzea. Hori da.
Aldagaiak eta faktoreak tarteko, lau mailetako sailkapen hori edo gutxi gora bera egina duzue, eta aipatu duzu metodologia horren helburua dela dagoen mailan edo dagoen abia puntuan egonda ere, euskalduntza bidean urratsak ematea edo zein udalek eta udal guztiek aldean enean. Nola bultzatuko duzue hori, Miren? Zein da zuen asmoa hori sustatzeko?
Bai, metodologia hori fase ezberdinetan bezala bereizi deu, bai, lehenengo eta behin izan bezala diagnostikuk eindi eta udalak zailkaudien multzo hauetan, eta gero markaudiena da bost urteko helburuak. Lau bost urteko, udalan arabera, lau bost urteko helburu batzuk markaudia. Eta gero, gure, guain eken nahi gehana da, udal osetanetan arduradun politikukin urte betekako kompromisuk zehaztu. Bai, udal bakoitzak hartu berko ditu urte hortako kompromisuk. Eta gero, jarraipen sistema berezi baten bidez, jarraipen engozako urtin hartu dituen helburu osei beira. Eta lehenengo aldiz, ingo deuna da protokolo bat, ba, kompromisuk betetze ez dituen udalak, udalei aplikatzeko esan dezagun.
Ondo, eta metodologia hortan, ustete ereduau garri izateari, eredu garritasunai ere garrantzi berezia eman diozuela azatik?
Ez que metodologian bertan baino gehiago zango nuke uemak bere zorreratik nik uste garrantzi berezia eman dizo udalak hizkuntz normalkuntzan eredu izate horri, bai? Udalak referente bat dielako, ez? Azken finin herritarrangan referente bat dielako,
bai.
Eta ulertze deulako baita ere, ba, uematik hizkuntz normalkuntzia, esparru ezberdinetako hizkuntz normalkuntzia bultzatzen aigean enien, hau da, eredu izenen berdeula. Hau da, ezin deula jardun plangintzak iten, merkatarisek, bakuitzek bere establezimenduek euskeraz funtziona dezan, o euskerazko txarteltxue jarri ditzan, eta gero gu etxien, hau da, kontrako gauzak iten jardun.
Bai, bueno, udala ulertuta ez udaletxe bakarrik, ez da? Udal zerbitzu guztitara iritsita.
Hori da, bai, 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 hori da.
Aipatu duzu bost urteko prozesu bat edo bost urteko erronka bat dela martxan jartzen duzuena. Ez dakit abian jarrita dagoen udalen batean emaitzari jasotzen ari zareten edo oraindik oso hasiera puntuan zaudeten.
Bai, oso hasiera puntuan. Esan bezala, ja daukeuna da udal gehienetako plana, hau da bost urteko, lau bost urteko helburu hauek markauta eta orain martxoa bitartin aigiana da urtebeteko kudaketa planak eta konpromiso hauek adosteko fazian. Orduan, justo metodo honek eman ditzazken emaitzak, ba, oraindik baloratzeko goiz dala, esango nuke.
Konforme.
Ondo. Ta arnasgunen egitasmoare, hortxe daukazu, eh? Zain balekutan ja martxan. Euskalduntzak lotura badaka?
Bueno, eske arnasgunin egitasmoa, bueno, guk arnasgunin ingurun lan ite dugu, hiru eremu ezberdinetan, bai? Ba, lehen aipatzuetena alde batetik izangoa, ba, udalerri euskaldunetako erabateko normalizazioa, da, arnasgunetako erabateko normalizazioa, beste alde batetik herritarran sensibilizazioa eta beste alde batetik nolabait arnazgune hauen aitortza eta babesa eta garapena bultzatzen eremu esan dezagun.
Ber momentu bat, igual nik arnazgune oso azkar erabili dut, baina zertaz egia arnazgunea zaigiala esaten bate bai.
Arnazguneak guk arnazguneak esaten dio hizkuntz euskararen arnazguneak ba euskerik arnaza lasai hartzen guniek.
Zago,
bai, euskeraz, inungo eragozteni gabe, hau da euskeri transmititzen guniek, ba, bizket zentzu hortan.
Vale,
kolokialki ezateko hori, eh? Euskeri lasai bizidan guniek, hegemoniku edan guniek.
Hegemonikuak hortaz.
Bai, hori da.
Hor ez luke lekuik izango beste hizkuntza batek?
Bai, bai, noski, noski, baina nagusiki euskeria.
Baina bai, edozin funtzio betetzeko moduko lekuk.
Hori da, hori da.
Ondo. Aizu, azkeneko galdera bat. Posible da akulu bat batzutan behar izaten dugu, ez? Akulu txiki bat guk urratsak emateko gure euskalduntzian eta gure funtzionamenduan, eredugarritasunean da beste mila historietan. Balio lezake beste, bueno, edo hainbat udaletarako ueman sartziak, beak ere urratsak ematen, hola, bueno, laguntza bat edo bide lagun bat izateko.
Bai, guk uste dugu baiet. Bai. Oda, nik uste dugu eman sartze, balen esan deten bezala determinazio bat dala, baino baitare konpromiso bat. Eta beste udala, hombre, noski udal batek urratsak emateko ez da bere esku bakarrik euskera funtzionatzeko urratsak ematea. Bai, kanpo faktore askok eragite xo, be. Faktore hoiek gainditzeko beti hobe da zenbat eta gexo bilduta bat bakarrik hori burrukatzen jarduti baino. Bai, eta gero horrez gain, nik uste gaur egun uemak betetzen funtzioa hizkuntzi normalizazioan garrantzitsu dala eta ueman sartziekin nolabait hori sustatezula baita ere.
Ondo.
Ni danak animatzitutza.
Hoxe, atxu nahi gendun.
Ederki, ba, gure aldetik, hauxe, zuk zerbait gehiago gehitu nahi bazenu, edo animatzeko gonbite hori espreski luzatu nahi bazenu, zeuretzako uzten dugu itza.
Ez, ezkerrik asko, luzatuta dematet.
Bai, bueno, galdera bat, norbaitek zuen gana jo beharko balu, nora jo beharko luke?
Ba bueno, uemako hiru bulego dauzkeu gaur egun, ba hoietako zeineta telefonoz deituta, gure webguni badaude baita ere gure kontaktuek eta ba horrea deituta.
Ta listo.
Inungo arazi gabe.
Erraz kontaktatzeko moduan, orduan ba.
Hori da.
Osongi miren, ba zorionak 20 urteotan egin duzuen bideagatik lurgune euskaldun hori eraikitzen ari zateretelako poliki poliki eta segi bide horretan.
Vale, ba eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.
Beste bat arte.
Hala, jo.
Agurtu dugu, Miren Segurola ere, informazio eta datu mordoa ekarri dizkigu Ainhoa, kopuruak alde batetik, erronkak bestetik, martxan dituzten metodologia eta dinamikak.
Guain, bakoitzai, tokatzen zaiguna da, gure herritarrak xaxatzea, eta politikariak ere xaxatzea, Aher animatzeien. Aukera ukizke beintzat, ba polita erronkak, ezta?
Esparru pila bat ukitzen zituelako, eh? Uemak martxan dituen egitasmo horiek, ba udaletan zentratzen zelako, baina arnazgunez ere hitz egin dugu, eta nolabait eskaintza orokor baten inguruan aritu zaigulako.
Bai, eta gainera, bueno, pues erronkak aldatu espadia ere emaitza oso positiboak atera dituztela argi gelditu da, eta bueno, bai, oso positiboan, eh, gustatzen zait.
Tarteka behar izaten dugu alako positibotasun pixkate ona ekartzea eta honen bestez, Miren agurtu dugu eta gu ere zuengandik agurtzera goaz. Zuleok, datorren aste artean bueltan izango gaituzue berriro ere gure Azblairekin eta bitartean badakizue gure Azblai abildua infozazpi.com elbide elektronikora jo dezakezuela guri edo zer helarazteko.
Hoxe, horraino?
Hori da, ondo izan nahi noa.
Gipuzkoako foru aldundiak babestutako saioa.